Mpanjaka voalohany toko fahefatra ambin'ny folo. Maty ny zanak'alahiny Jeroboam. Tamin'izany andro izany dia narary Abia zanak'i Jeroboam, ary hoy Jeroboam tamin'ny vadiny, masina anao mitsangana ka miova endrika mba tsy ho fantatr' olona ho vadin'i Jeroboam ianao, dia mankanesa ny Silo fa indro ao aiam-paminany ilay nilaza tamiko fa ho mpanjaka n'ity firenena ity aho. Ko mitondra mofo folo sy mofo madinika ary tantely iray tavoara, ka mankanesany aminy fa izy hanambara aminao izay ho toetrany zaza. Dia nanao arak'izany ny vadin'i Jeroboam, ka niainganaka ny Silo izy, dia nankao an-tranony Ahia. Ary Ahia tsy nahita fa efa pahina ny masony noho ny fahanterany. Ary Jehovah efa nilaza tamin'ny Ahia hoe, indro avy ny vadin'i Jeroboam ny tany anao ny amin'ny zanany fa marary izy, ary izao ka izao no holazainao aminy, nefa raha miditra izy dia hody vehivavy hafa. Ary noho ny reny Ahia ny fingodingodiny tongony raha vao niditra teo ambaravarana izy, dia hoy izy, mandrosory vadin'i Jeroboam, nahoana ianao ny mody olon-kafa? Fa izaho dia nirahina hitondra teny mafy aminao. Ko mandehana ka lazao amin'i Jeroboam hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, satria nanandratra anao avy tamin'ny olona aho ka nanendry anao ho mpanapaka ny Israely oloko, ary nendahako ny fanjakana ho afaka tamin'ny taranak'i Davida ka nomeko anao, nefa kosa ianao tsy mba nanao tahaka ny Davida mpanompoko, izay nitandrina ny teniko sy nanaraka tamin'ny fony rehetra, tsy ianao na inona na inona fa tsy izay marina io masoko ihany, fa nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohanao ianao, fa lasa nanao andriamanin-kafa sy sarin-javatra nidina ka nampahatezitra ahy, fa izaho efa narinao teo ivonao. Ko noho izany dia indro hahatonga loza amin'ny taranak'i Jeroboam aho, ka handringana izay lehilahy rehetra amin'ny tamingan'i Jeroboam, na ny voahazona na ny afaka amin'ny Israely, ary hanaisitra ny sisa amin'ny taranak'i Jeroboam aho toy ny fanaisitry ny olona ny diky ambara-patsy izy tsony. Koa izay tamingan'i Jeroboam maty ao an-tanàna dia hoanin'ny alika, ary izay maty any an-tsaha dia hoanin'ny voromanidina, fa Jehovah no efa niteny. Koa mitsangana ianao ka modiany an-tranonao, fa raha vao mijadona ao an-tanàna ny tongotrao dia indro ho fatiny zaza. Ary ny Israely rehetra hisaona sy andevina azy, fa amin'ny tamingan'i Jeroboam dia izy rery ihany no ho tonga ao am-pasana, satria izy ihany no nahitana fahatsaram-panahiny amin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary Jehovah hanangana mpanjaka ho an'i Israely izay handringana ny taranak'i Jeroboam amin'izany andro izany. Fa rahoviana nge izany? Izao ankehitriny izao ihany. Fa Jehovah hamelin'i Israely toy ny volotara hozongozonina ny anaty rano, sady hanongotra ny Israely amin'n'ity tany soany menin'ny razany ity, ary hanely azy ho any an-dafiny ony, satria nanao ireo asera izy ka nampahatezitra an'i Jehovah. Ary izy hanolotra ny Israely noho ny fahotana izay nataon'i Jeroboam sady nampanotany ny Israely. Dia niainga ny vadin'i Jeroboam ka lasa nandeha ary tonga tany Tirza. Ko rehefa mbidy teo amin'ny tokonam-baravarana izy, dia maty ny zazalahy. Dia nandevina azy ny Israely rehetra sady nisaona azy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any aiam-paminany mpanompony. Nadaba mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary ny tantaran'i Jeroboam sisa dia niniadiny sy ny nanjakany, indro efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Ary ny andro nanjakan'i Jeroboam dia 20 taona, dia lasa nodimandry any amin'ny razana izy, ary nadaba zanany no nanjaka nandimby azy. Fiemoran'i Joda ny fanjakana atsimo nanjakan'i Rehoboam. Ary Rehoboam zanak'i Solomona no nanjaka tamin'i Joda. Efa 150 taona Rehoboam fony izy vao nanjaka, ary 70 taona no nanjakany tany Jerosalema, tanàna nofitian'i Jehovah tamin'ny firenen'i Israely rehetra hametrahany ny anarany. Ary ny anarany reniny dia Naama Amonita. Ary ny Joda nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah, ka nampahasarim-piaro azy tamin'ny fahotana izay nataony mihoatra noho izay rehetra nataony razany. Fa izy koa nanao fitoerana avo azy sy tsangambatsy tsampy, ary asera teny an-tampony tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. ary nisy olana n'olo tena nijangajanga ho fanompotsampy teo amin'ny tany. Ary nanaraka ny fahavetavetana rehetra fanao ny firenena izay niroahan'i Jehovah teo anoloan'ny zanak'Israely izy. Ny fanjakana Joda, ny fanjakana Tsimo no tafihiny Sisaka. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Rehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka mpanjakan'i Egipta hamely an'i Jerosalema. Dia nobaboiny ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka ka lasa ny avokoa. Ary nobaboiny koa ny ampinga volamena rehetra nataon'i Solomona. Ary Rehoboama mpanjaka nanao ampinga varahina ho solon'ny reny ka nanolotra azy teo tanany lehibe ny mpiambina izay niambina ny varavaran'ny tranon'ny mpanjaka. Ary naoviana no nidiran'ny mpanjaka tao tranon'i Jehovah dia nentin'ny mpiambina ireo ka naveriny tao trano fiambenana indray. Fahafatesan'i Rehoboama. Ary nitantaran'i Rehoboama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy voasoratra amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary niady mandrakariva Rehoboama sy Jeroboama. Ary Rehoboama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida. Ary nianaran'ny reniny dia nahama amonita. Ary abiazanany no nanjaka nandimby azy.